Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, να πούμε, κυρία Μπακογιάννη.
Καλό καλοκαίρι. Είστε στην Αθήνα, σας βρίσκουμε στη Ρόδο.
Είμαι γιατί... στην Αθήνα, μόλις γύρισα από τη Ρόδο.
Γυρίσατε από τη Ρόδο, κυρία Μπακογιάννη, και εγώ διαβάζω εδώ πέρα και στα πρωτοσέλιδα του τύπου και σε τοπικά sites εκεί ότι εντυπωσίασε η εμφάνισή σας, ότι ήσασταν πολύ ενωτικοί και ότι στο ακροατήριο δεν είχατε μόνο το κομματικό κοινό, όπως συνηθίζουν να λέμε, αλλά ένα ευρύτατο πολιτικό κοινό από διάφορες παρατάξεις.
Πολύ συλλεκτική.
Ναι,
πραγματικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η εντολή του κ. Κουμπτσετάκη ήταν να πάμε και να συζητήσουμε τις προτεραιότητες και τις τοπικές, τις αναπτυξιακές που έχει ο κάθε νομός. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ φιδωλή στις υποσχέσεις τις οποίες δίνει. Αλλά είχα την ευκαιρία στη Ρόδο να παρουσιάσω την πρόταση για την σχετική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό βεβαίως ενδιαφέρει όλους, γιατί τελικώς τα προβλήματα δεν είναι κόκκινα, μπλε ή πράσινα. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί η ευνοϊκή ρύθμιση του ΦΠΑ. Ασφιχτιούν στη Δωδεκάνησο. Τα μικρά νησιά έχουν ένα μεταφορικό κόστος απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή, έφτασε η βενζίνη 2 ευρώ προχθές. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό με ευχολόγια.
Η κυβέρνηση δηλαδή, αντιμετωπίζει με τα μεταφορικά ισοδύναμα όμως.
Μα ένα έτσι μεταφορικό όπως... ισοδύναμο, για να καταλάβετε την επιπολαιότητα της κυβέρνησης. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι πραγματικά μια σωστή πολιτική. Όταν όμως την έχεις προετοιμάσει, έρχεται τώρα και λέει θα δώσει 50 εκατομμύρια. Το μεταφορικό ισοδύναμο για τη Δωδεκάνησο είναι 430 εκατομμύρια. Θα δώσει 50 εκατομμύρια, θα τα δώσει πιλωτικά, θα τα δώσει για τα μικρά νησιά και αναρωτιέσαι πώς ακριβώς θα οργανωθεί. Δηλαδή πάνε τα τρόφιμα, τέλος πάντων τα προϊόντα, από τον Πειραιά στη Ρόδο. Από τον Πειραιά στη Ρόδο δεν θα έχουν μεταφορικό ισοδύναμο. Άρα θα έχουν από τη Ρόδο στη Λέρο μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι τόσο επιπόλαια και τόσο απλώς και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους η παρουσία, που αδικεί κατά τρόπο βάρβαρο τον κόσμο που δέχεται αυτή την πολιτική και πρέπει να την υποστήριξει. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε με μια πρόταση η οποία νομίζω έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι μια πρόταση η οποία, για την ισοτική πολιτική, η οποία καλύπτει επιμέρους τομείς πάρα πολύ δύσκολους. Δηλαδή δεν έχουμε γιατρό στη Θήμη, να σας εξηγήσω τώρα ένα απλό παράδειγμα.
Ναι.
Ο γιατρός με τη μέση αμοιβή την οποία έχει ένας επιμέλης Β, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει στη Θήμη. Θέλει λοιπόν μια ειδική ρύθμιση αυτή η ιστορία. Και εντάσσεται όλο μέσα στο πρόβλημα της νησιωτικότητας. Μια νησιωτικότητα η οποία πληρώνει ένα τίμημα σήμερα δυσβάστακτο από το προσφυγικό. Άρα έχουμε επιχειρήματα, αν τα μαζέψουμε και αν σοβαρευτούμε, εξαιρετικά πιστικά για να απευθυνθούμε για ένα πρόγραμμα νησιωτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς κάναμε προχθές.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, να σας πάω λίγο μέχρι την Ιταλία. Θέλω τη δική σας θέση και άποψη. Ορκίζεται σήμερα η νέα κυβέρνηση, καθώς Λέγκα και Πέντε Αστέρια συμφώνησαν για το σχηματισμό της υπό τον Τζουζέπε Κόντε. Θέλω το πώς το σχολιάζετε.
Κοιτάξτε, το σχολιάζω με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Ευρωπαίος σήμερα ο οποίος να μην κοιτάζει προς την Ιταλία με πάρα πολύ μεγάλο φόβο και πολύ μεγάλη ανησυχία. Είναι βέβαιο ότι μετά την Ελλάδα, η δεύτερη χώρα η οποία περνάει σε λαϊκή κυβέρνηση είναι η Ιταλία. Και κάθε φορά, και η εμπειρία της Ελλάδος το έχει διδάξει, και δυστυχώς φαίνεται ότι οι φίλοι μας οι Ιταλοί δεν το καταλάβανε, ότι αυτός ο λαϊκισμός ο οποίος εκφράζεται προεκλογικά και κυρίως τους πρώτους μετεκλογικούς μήνες, όπως έγινε η αρελής του Μνήμης Βαρουφάκη και Τσίπρα το πρώτο εξάμηνο κτλ., έχει τελικώς ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος για το λαό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακούγονται ωραία τα πράγματα τα οποία λένε. Έχουν βάλει έναν Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Δεν είναι η ακραία περίπτωση με το σχιζοφρενικό, ότι βάλανε Υπουργό επί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έναν άνθρωπο βαθιά αντιευρωπαϊστή. Νομίζουν δηλαδή ότι κάνουν τσαμπουκά. Ένα τσαμπουκά όμως, ο οποίος τελικώς θα γυρίσει δυστυχώς εις βάρος και του Ιταλικού λαού, αλλά εις βάρος και όλων των Ευρωπαίων. Και αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα εμάς μας αγγίζει διπλά, διότι ακόμα είμαστε ο αδύνατος κρίκος μέσα στην Ευρώπη, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει βγει και φωνάζει και μιλάει περί καθαρής εξόδου. Καθαρή έξοδος, όπως καταλαβαίνετε, με τα σημερινά δεδομένα, είναι εξαιρετικά δύσκολη και αμφισβητήσιμη. Και γι' αυτό όλος ο σόφρον κόσμος του λέει ότι παιδιά χρειαζόμαστε ένα δίκτυο ασφαλείας, διότι δεν είναι δυνατόν να βγούμε με επιτόκια τρελά. Τα επιτόκια έχουν ανέβει πάρα πολύ και λόγω Ιταλίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η έλλειψη σοβαρότητας την οποία επιδεικνύουμε για επικοινωνιακούς και πάλι λόγους, απλώς και μόνο δυσκολεύει τα πράγματα.
Κύριε Μπακογιάννη, να περάσουμε λίγο και στο θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, στο ονοματολογικό. Ο κύριος Τζανακόπουλος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Έψιλον, είπε ότι υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί και κοινωνικοί σχετισμοί για μια ευρύτερη πλειοψηφία στη Βουλή. Είπε ακόμη ότι θα ενημερωθούν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου όταν θα υπάρξει συμφωνία. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
Προς το παρόν δεν χρειάζεται να ενημερωθούν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, διότι ενημερώνονται από τα σκοπιανά site και από τις δηλώσεις του κ. Ζάεφ. Και... είναι πρόκληση αυτό, ναι. κύριε Παπαδάκη. Είναι πρόκληση. Είναι ντροπή του κ. Τζανακόπουλου να δηλώνει τέτοια πράγματα. Το ελάχιστο, το μίνιμουμ σοβαρότητας και υπευθυνότητας απαιτούσε οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να έχουν πλήρη ενημέρωση. Δεν νοείται να ενημερώνονται όλα τα σκοπιανά κόμματα και τα ελληνικά κόμματα να τελούν εν αγνία. Να καλούμαστε να τοποθετηθούμε επί ενός θέματος το οποίο δεν γνωρίζουμε. Εγώ αρνήθηκα χθες να τοποθετηθώ στη Ρόδο και αρνούμαι και σε εσάς να τοποθετηθώ. Εκφράζω απλώς την οργή μου για την έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση. Για ένα θέμα το οποίο εν πάση περιπτώσει αγγίζει κάθε Έλληνα πολίτη, την ψυχή του και την καρδιά του. Οφείλανε να έρθουν και να μας πούνε εκεί βρισκόμαστε, αυτό περιμένουμε, αυτό συζητήσαμε κτλ. Διότι εδώ αποδεικνύεται ότι όταν συζητάνε με την αντιπολίτευση, τουλάχιστον σώζονται κάποια πράγματα, βλέπε Μακεδονία του Ίλιτερ. Διότι λέει ο κύριος Ζάεφ ξεκάθαρα ότι εγώ είχα συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα τη Μακεδονία του Ίλιτερ, αλλά γύρισε στην αντιπολίτευσή του και του είπε: η αντιπολίτευση αυτό δεν περνάει. Ευτυχώς. Διότι ήταν η επιτομή του ελευθεροτισμού. Άρα το ελάχιστο που έχει να κάνει ο κύριος Τσίπρας πριν συμφωνήσει, όχι αφού συμφωνήσει, πριν συμφωνήσει, είναι να ενημερώσει και να συζητήσει με την αντιπολίτευση. Για όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει σιριζαϊκό, καμενικό ή δεν ξέρω τι σκοπιανό. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες.
Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με τον όρο Μακεδονία μέσα στην ονομασία?
Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με τίποτα γιατί δεν ξέρει τίποτα. Είναι πολύ απλό. Με ρωτάτε να συμφωνήσω με τι? Με κάτι που το ξέρω από το όποιο σκοπιανό site? Και αν το ξέρω και βεβαίως θεωρώ ότι η ελληνική ενημέρωση είναι σωστότερη και όχι σκοπιανή? Μπορεί να με ψέξει κάποιος γι' αυτό, γιατί κρατάω κλειστό το στόμα μου και δεν θέλω να σχολιάσω το σκοπιανό μέσω ενημέρωση.
Κυρία Μπακογιάννη, να περάσουμε
λίγο. Μ' ακούτε θυμωμένη, αλλά είμαι θυμωμένη πολύ. Συγγνώμη.
Ακούγεστε, όντως.
Για την ένταση της φωνής μου.
Παρακαλώ.
Καλή μόνο, κύριε Μπακογιάννη.
Θα ήθελα να μου σχολιάσετε την εμφάνιση του κυρίου Μεϊμαράκη στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Πολλά sites διαβάζω τώρα, μιλάνε για ηχηρή παρέμβαση του κυρίου Μεϊμαράκη στα πράγματα, μια που αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων. Και μια παρέμβαση με πολλά πολιτικά μηνύματα.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ο κύριος Μεϊμαράκης είπε είναι αυτό το οποίο ο κύριος Μεϊμαράκης λέει και το οποίο όλοι λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε το καλοκαίρι του 2015 η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αγώνας του Προέδρου της Δημοκρατίας και η υπεύθυνη στάση της Νέας Δημοκρατίας και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, η Ελλάδα σήμερα θα βρισκόταν εκτός ευρώ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Και ξέρετε, το άδικο σε όλη αυτή την ιστορία είναι. Εγώ μιλάτε με έναν άνθρωπο που παγίως υποστήριζα ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πρέπει να ενωθούν αν θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο. Και όπως ξέρετε το έχω πληρώσει και με τη διαγραφή μου από την Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή η θέση την οποία τότε με την ψήφο μας αποδείξαμε ότι αυτό πιστεύουμε, σήμερα έχει δικαιωθεί πλήρως σε αντίθεση με τη θέση του κ. Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας προχώρησε μετά από τις εκλογές αυτές για τις οποίες είχε πει ότι δεν θα τις κάνει, σε μια λογική ακραίου διχασμού του ελληνικού λαού, την οποία συνεχίζει και μέχρι σήμερα στην προσπάθειά του να κρατήσει σπυρωμένο ένα κομμάτι της βάσης. Αυτό είναι ιστορικά ακριβές το οποίο είπε ο κ. Μεμαράκης και είναι ιστορικά ακριβές και δυστυχώς το τίμημα για τον ελληνικό λαό ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
Κύριε Μπακογιάννη, είπε ο κ. Μαϊμαράκης ότι οι χώρες που είναι σε κρίση πρέπει να εξαντλούν την τετραετία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να ζητούν επιτακτικά εκλογές εδώ και τώρα. Είναι διαφορετική γραμμή αυτή του κ. Μαϊμαράκη?
Όχι, δεν είναι διαφορετική γραμμή. Ο κ. Μαϊμαράκης μιλούσε τότε για την συμφωνία για την ενημέρωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας ότι δεν θα προχωρήσει εκλογές μετά το καλοκαίρι του 2015. Αυτή ήταν η κουβέντα. Πάνω σε αυτήν την κουβέντα βασίζεται. Το ότι η χώρα σήμερα χρειάζεται εκλογές φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις πλέον. Ενώ βλέπετε ότι ο ελληνικός λαός έδωσε στον κύριο Τσίπρα όλο το χρόνο να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και μέχρι το Γενάρη οι δημοσκοπήσεις δείχνανε περίπου 50-50 το αίτημα για εκλογές. Σήμερα πλέον το αίτημα για εκλογές είναι κυρίαρχο. Σου λέει κλείστο. Κλείστο γιατί ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεσαι δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Του αξίζει, παιδί μου, αυτού του κόσμου μια διαφορετική πολιτική.
Μάλιστα, να πάμε λίγο για τις εκλογές στην Τουρκία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Τώρα, βέβαια, διαβάζω ότι οι Τούρκοι βγάζουν και τον Πορθητή για να λωνίζει στη Μεσόγειο. Όσον αφορά τις
διαδικασίες. Νομίζω ότι μαζί έχουμε ξανασυζητήσει ότι είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Έχουμε έναν συναγωνισμό. Ανταγωνισμό εθνικισμού μεταξύ των δύο πολιτικών δυνάμεων στην Τουρκία. Δηλαδή πληστηριασμός γίνεται σε εθνικισμό κάθε μέρα. Ο λόγος βεβαίως για τον οποίο γίνεται αυτό είναι και η κατάσταση της οικονομίας, εάν στραφούν τα φώτα της δημοσιότητας ως προς την ουσιαστική κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αντεπόρτας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για την προεκλογική περίοδο. Οπότε προτιμούν τα κόμματα να αποφύγουν το πικρό ποτήριο της αληθινής παρουσίασης της κατάστασης και στρέφονται προς τον εθνικισμό, ο οποίος πάντοτε φέρνει ψήφους. Αυτό βεβαίως προκαλεί ανησυχία. Γι' αυτό χρειάζεται από τη δική μας μεριά αυξημένη επαγρύπνηση, αυξημένη σοβαρότητα. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι μπορεί να από ατύχημα να πάει λάθος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει στρατηγική αυτή τη στιγμή έντασης, πέραν της έντασης η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Αλλά ένα ατύχημα δεν μπορεί κανένας να το αποκλείσει και γι' αυτό χρειαζόμαστε σοβαρότητα και όχι Μοντεκάρλο και Μονακό και αηδίες και Μακεδονομάχους που δίνουν τη μάχη από το Μονακό.
Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα να έχετε. Καλό καλοκαίρι.
Καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα, κυρία Μπακογιάννη. Με την κυρία Μπακογιάννη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Βαρβάρα Καζαντζίδου με το Δελτίο Ειδήσεων και για δύο ώρες σήμερα.
Θα χορτάσει την Νικόλ.
Θα χορτάσει την Νικόλ Καζαντζίδου.